De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí seguimos en Outra Mirada en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Xa saben que os xoves, todos os xoves temos Espazo Ceida. O día no que pues falamos das actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, do CEIDA. Hoxe facémolo, hoxe está con nos Antonio Sandoval, que é escritor, comunicador ambiental, ornitólogo, colaborador en diferentes medios de comunicación. Que bueno, pues con él imos falar, entre outras cousas, pues dese sexto Encontro Nacional de Turismo de Observación da Natureza, que creo que empeza mañá, non, Antonio? Moi bo día, benvido.
Hola, bo día, moitas grazas polo convite para falar con vosco. Comeza, pois, dentro dunhas horas.
Sí?
Sí, o sea...
Comeza hoxe.
A tarde, a inauguración.
Sí, hoxe a inauguración, ajá.
Sí.
Vai estar hasta o sábado 26, non?
Exacto, sí, son tres días para conversas, encontros alrededor do turismo de observación de natureza.
Uh-huh. Nese encontro tamén estará Antonio Sandoval, que falará de... Vas a falar do proxecto Artabo 3, non?
Bueno, vou falar de diferentes aspectos do turismo, sobre todo enseñado a observación de aves, que, como sabéis, está cada vez máis en boga, non? Cada vez son máis as persoas que se colgan os prismáticos do cuello e saen por aí a observar diferentes especies de aves. Todo isto, pues, alrededor, sí, do proxecto Artabo 3.
Do proxecto Artabo 3, sí.
E diferentes outros proxectos. O proxecto Artabo 3, que está a desenvolver este ano o CEIDA, grazas a unha axuda da Fundación Biodiversidade, do Ministerio de Medio Ambiente, é interesantísimo. Abrange un montón de campos de estudio para o coñecemento das diferentes especies de aves mariñas que temos aquí no Golfo Ártabro e arredores, desde as Illas Sargas, mesmo Cabo Fisterra, ata a zona de Estaca de Bares. Porque estamos a descubrir esta zona mariña de Europa era as que teñen maior riqueza de especies de aves mariñas e de aves oceánicas, algunhas delas teñen dos lugares máis remotos que podemos imaginar.
O sea que Galicia é un lugar importante en este caso, no caso da migración das aves mariñas, non?
É un lugar capital, máis que importante. Por aquí, do mesmo xeito que pasan, por exemplo, moitísimas embarcacións de transporte, que hai un corredor, o famoso corredor de Fisterra, polo que se moven diariamente ducias de barcos de transporte, pois así tamén as aves mariñas que se moven polo mar, cando van nas súas migracións de norte a sur, neste momento, na primavera, de sur a norte, pues teñen que dobrar esta esquina do que é a Gran Europa, non? Entón, achéganse moito a nosas augas mariñas e pasan por aquí. Algunas delas, por exemplo, agora en primavera, pues van rumbo mesmo a Siberia ou a las Illas Británicas, a Escandinavia, a Islandia, etc. En outono, pues pasan por aquí aves que veñen mesmo desde o norte de Canadá, de Groenlandia, ou que van cara a primavera austral, que é a revés da nosa, e que van, por exemplo, pois as Illas Malvinas, ao sur de Chile, mesmo a Antártida.
Uh-huh. Antonio, este ano estás realizando dentro do Ártabro 3 o seguimento da migración en primavera dentro do Cabo Fisterra. Por que é tan importante este traballo que se está facendo?
Bueno, pues sobre todo porque era a primeira vez que se desenvolve de xeito moi intenso o estudo da migración de aves mariñas dentro dos cabos occidentais de Galicia. Hasta agora tiñamos alguna información moi elemental, moitas suposicións, pero era a primeira vez que se estuda en profundidade, botándolle moitas horas, como é a migración máis próxima a terra, que se pode observar desde terra de moitas especies de aves mariñas. E xa estamos encontrando datos moi interesantes, por exemplo, o feito xente que pasa por aquí ao longo de febreiro e marzo, que é o tempo que levamos traballando, unha porcentaxe moi importante da poboación global de mascatos, además da poboación reproductora. Todos os adultos veñen pasando por aí en grupos moi espectaculares, é realmente un dos grandes espectáculos da natureza ibérica, pero esas migracións dende terra, grandes grupos de aves de metro e medio de envergadura, blancas, coas puntas das as negras, veña pasar, moi bonito.
Nese seguimento da migración das aves, que é o que facedes? Contádelas, como funciona eso?
Pois hai que contálas unha a unha. Sí, hai días que é complicado, hai días que non. Por exemplo, houve xornadas nos que pasaban pues, ata preto de 10.000 mascatos. Claro, aí hai que andar contando con moito cuidado. Para estas cosas úsase un contador, para contar el número de personas que puede haber, por ejemplo, en una manifestación, y vas cliqui, cada mascato que pasa, cada grupo de mascatos, y luego miras a ver cuánto marca o marcador, pasas o dato o caderno de campo, y sigues, y luego pasa a suma total. Hay que trabajar con prismáticos, hay que trabajar con telescopio, y hay que estar prestando atención al mar, porque al mismo tiempo pasa otra especie de aves mariñas máis complicadas de atopar entre as ondas ou de identificar, e tamén hai que tomar nota da presencia de golfiños, arroaces. Onte, por exemplo, había por ali un rorcual, xa era a primeira balea que se ve este ano na zona, así que, bueno, moi interesante.
O sea, supoño que entretenido, pero ao mesmo tempo que existe un nivel de concentración importante, ¿no?
Efectivamente, exixe concentración, exixe saber aguantar as inclemencias do tempo, porque hai que estar moi quieto, encima sentado nas rochas, así chova ou así o pagamento ou pegue o sol. Estar aí durante bastantes horas prestando moita atención e moi moi concentrado, sí.
Antonio, no Nature Watch que comeza hoxe, no encontro no encontro que se vai a realizar no CIDA, en que actividades vas a participar, en que actividades concretas?
Bueno, en concreto, a min a parte que me toca é acompañar a xente, os compañeros do CEIDA, en un par de excursións que imos facer, unha por a zona do Monumento Natural da Costa de Dés e outra por a Ría do Burgo, observando aves pues presentando estes espacios e as súas aves a xente que ven a participar no encontro. E logo, ademais, vou estar coordinando un par de actividades de última hora do día. Una é hoxe pola tarde, ás 7:30, que temos a presentación do documental Soñando con Alas, unha tertulia co seu director, que é Juan José Ramos Melo, que ven de Tenerife, un documental sobre precisamente a xente que se dedica con pasión a observación de aves. E mañá, tamén a última hora do día, 7:30 tamén, temos a presentación do libro Alexandrinus, do artista galego José Arcas, que é un caderno precioso dedicado a pillar a las dunas, con las ilustraciones preciosas, que también habrá una tertulia de cata de viños y libros que coordina a Biblioteca Ambiental do CEIDA, con exposición, recomendaciones literarias.
Muy bien.
Y después, bueno, pues también me toca dar una charla sobre esto que estamos a hablar, el fenómeno de migración de aves mariñas por Galicia.
O sea que os participantes van a ter a oportunidade tamén de visitar esta zona da costa norte de Oleiros, non?
Claro, sí, sí, es fundamental. É un dos lugares máis increíbles para observar colonias de aves mariñas a nivel continental de toda a Península Ibérica. A colonia de corvo mariño crestado que hai aí na zona da costa de Deso é impresionante.
E además, bueno, aparte das paisaxes, non? Que da paisaxe desa zona, que tamén impresionante, sí, claro.
As paisaxes fechas, a xente que ven de fora vai quedar, ben o sabemos, ¿verdad? Como sempre moi moi sorprendida. Ese lugar que, de logo, é máxico, absolutamente.
Bueno, aproveito tamén a oportunidade para salientar que está, porque está ademais moi recente, a publicación do teu último libro, de Pajareo, non? Rutas ornitolóxicas por España. Podernos contar un pouco de que vai este libro?
Pois sí, o libro é unha invitación precisamente a facer turismo ornitolóxico en todas as comunidades autónomas de España. Unha presentación de que consiste este turismo ornitolóxico, e o ben que senta para a saúde, a observación de aves, que é un traballo que están a desenvolver pues, cada vez máis psicólogos, psiquiatras e mesmo economistas. Para cada comunidade autónoma é unha proposta, pues, segundo o tamaño da comunidade, pues, de entre unha e ata catro rutas. E logo pues, un montón de outros destinos paralelos que se poden facer para complementar as rutas. Van acompañadas de recomendacións de ornitólogas e ornitólogos locais para de cada uno de esos lugares de experiencias interesantes de observación de aves, con un montón de códigos QR, además para atopar máis información de xeito digital. E por suposto, pues, como non podía ser de outra maneira, pues, aparece en estos lugares que estamos a mencionar, zona da reserva de biosfera que temos aquí en as Mariñas Coruñeses, de Terras do Mandeo, a Costa de Deixo, a Ría do Burgo.
Aí, en esto do turismo ornitolóxico, digamos que xa para, non sei, para personas avezadas, para xente que xa ten unha certa experiencia, ou calquera se pode iniciar, digamos, nesta actividade, de empezar a descubrir esta actividade?
Calquera se pode iniciar, sí. Absolutamente. Toda a xente que ahora se ten por especialista ou por iniciada, comezou,
claro, sí.
Con curiosidade.
Algún día tivo que empezar, claro, sí, sí.
Claro, empezaron mirando, anda, e preguntando, querendo saber máis, mercando os prismáticos e descubrindo a maravilla que é isto, ¿no? Fíxate, hai pouco, hai cousa dun mes, celebrouse en Extremadura o que é a Feria Internacional de Turismo Ornitolóxico de España, a FIO, no Parque Nacional de Monfragüe, e segundo a organización, nesa fin de semana pasaron por ali 13.000 persoas. Estamos falando de familias, de particulares, por suposto tamén de moitas empresas de hostelería, empresas de transporte de turismo, de guías de turismo. É unha modalidade de turismo sostible, impresionante e moi, moi interesante, como digo, está a medrar cada vez máis.
Claro, neste campo, ademais, no do turismo, non? No que, en fin, cada vez máis, pois, trátase de buscar, pois, actividades que actividades ligadas ao sector turístico, pois, eso, que sean sostibles, pois, aí temos, digamos, unha que pode ser moi interesante, claro, e que pode ser tamén unha fonte de ingresos para diversas zonas, non?
Sí, todo porque aporta algo que siempre están, no que siempre están pensando las comarcas turísticas, las comarcas que aspiran a serlo, que a desestacionalización del turismo. Hay claro. O típico turismo de verán, pero los observadores de aves pues disfrutan de esta actividad en prácticamente cualquiera estación do ano, ¿no? Claro. Y hay algunos polos de atracción que son especialmente interesantes en diferentes momentos do ano e que acollen a moita xente nesas datas. E por eso é moi interesante ter isto ben identificado. Tamén disto vou falar un pouco na miña conversa de mañá.
En o teu libro de Pajareo, Rutas Ornitolóxicas por España, hai algunhas destas rutas que sean de interese a nivel estatal que nos toquen así como de preto?
Sí, antes mencionaba, hai unha que parte, por exemplo, a proposta parte de aquí, da Reserva de Biosfera de Mariñas Coruñeses de Terra do Mandeo, e chega, por exemplo, hasta Costa da Morte. Vale, unha ruta de varios días percorrendo todas esas zonas. Hai outra ruta que é no norte de Galicia, norte da provincia de Lugo e o norte da provincia de Coruña, outra que son as Rías Baixas, e logo xa, pois, as que están nas zonas como Castilla y León e Asturias.
Bueno, Antonio, neste campo, non, da observación de aves e da observación da migración, supoño que, bueno, pues hai temporada alta e baixa tamén, non? Imagino, vos, hai determinadas épocas do ano, non, cando se producen eses pasos migratorios, non? Non sei si
coinciden, digamos, todas ao mesmo tempo, ou se hai zonas nas que pois hai, produce o paso nun determinado momento, en outros lugares pois en momentos distintos.
Claro, todo depende de que zona xeográfica estemos a falar, non? E ao mesmo tempo de que especies estemos a falar. Por exemplo, no caso concreto de aquí de Galicia, as migracións máis espectaculares, xa digo, a nivel europeo, mesmo a nivel do Atlántico Norte, son as aves mariñas, así como, por exemplo, no sur de España, na zona do Estreito de Gibraltar, o campo de Gibraltar, Tarifa, son moitas aves rapaces, cegoñas, etc. Aquí, sobre todo, son aves mariñas. E as aves mariñas, pues prácticamente ao longo de todo o ano hai movimento, salvo así un pouco en xuño, pero ainda así sempre hai movimento de unhas outras especies. Hai algunas que crían antes, outras que crían despois, e algunas que se desplazan en primavera, outras en verano, outras en mitad do inverno. Entonces hai un movimento constante. Hai lugares como Cabo de Esteca de Bares, no norte da provincia da Coruña, que é algo espectacular, ata o punto de que cada vez son máis os turistas ornitolóxicos estranxeiros, británicos, franceses, curiosamente bastante xente de Finlandia, en fin, moitos outros lugares que viñen ali a pasar varios días ao ano.
A Estaca de Bares. Por que esta zona en concreto de Estaca de Bares? Quero dicir, por que as aves escollen esa ruta ou paso por esa zona? Hai unha razón que explique ou...
Sí. Claro que sí, aí precisamente no marco do proxecto Ártabro 3 e tamén no Ártabro 2 estivemos a traballar nas migracións de aves marinas por ali, por la zona de Estaca de Bares, e estaremos en outono, que cando son máis diversas en especies, máis nutridas en número de exemplares de cada especie. A explicación é que no outono as aves mariñas viaxan na nosa latitude de norte a sur. Remataron de criar nesas zonas do norte de Canadá, Groenlandia, Siberia, Escandinavia, Islandia, Illas Británicas, empezan a baixar para o sur, usando o mar. Cando están baixando, moitas veces coinciden con borrascas que veñen soplando dende o centro do Atlántico. Esas borrascas as meten a todas estas aves mariñas cara ao interior do Golfo de Biscaya, e elas siguen cara ao sur, atopan toda a costa do Cantábrico, e cando teñen que continuar cara ao sur, de repente ven que a costa repunta en a zona de Galicia, cara a Estaca de Bares, e teñen que doblar esa esquina de Estaca de Bares. A teñen que doblar moi moi pegadas a terra. Isto fai que sexa moi fácil divisalas con prismáticos e telescopio desde terra. Ou participar en unha actividade que cada vez ten tamén maior acollida aquí en Galicia por parte de turistas que veñen de fora, e mesmo xente, por suposto, xente de aquí do país, que coller un barco e sair a observarlas en mar adentro. Hai, por exemplo, un barco que se chama Eureka, outro que se chama Chasula. Eureka traballa dende a zona de Bares, Destaca de Bares, Barqueiro, tamén desde Muxía, e o Chasula fundamentalmente desde o Grove. Fan saídas que se chaman pelásicas, porque vamos a zonas pelásicas do océano a topar ali especies de aves que é moi difícil ver desde terra.
O sea que tamén hai a posibilidade de desplazarse por mar para topar esas aves que se achegan menos á terra, non?
Efectivamente.
Unha curiosidade, porque aquí comentouse tamén nun dos espazos de ida, os ointes de Radio Oleiros e os veciños, sobre todo de Oleiros en xeral, acordanse da Pardela Cincenta, aquela que pernotaba no Hotel Portocobo en Santa Cruz. Comentouse tamén que parece que empezan a criar agora aquí tamén as pardelas cincentas.
Hai uns cuantos anos que hai pequenas colonias de pardelas cincentas en lugares como o Parque Nacional das Illas Atlánticas, Salinas Rías Baixas, nas Illas Sisargas, aquí non tan longe de nós, e ou na isla Coelleira, que está pues, a nada, un paso do cabo de Estaca de Bares. Precisamente, esas pequenas colonias son objeto de estudo por parte dos proxectos Ártabro. Foron seguidas no caso do proxecto Ártabro 2 e van ser seguidas tamén no caso do proxecto Ártabro 3.
Bueno, pois, en fin, alégranos saber que somos unha potencia en este campo, non? No campo da observación de aves. Queremos agradecer a Antonio Sandoval, que nos contara cousas tan interesantes sobre as aves, ou as aves mariñas en particular, sobre o paso das mismas. Antonio, que moitísimas gracias por acompañarnos hoxe aquí. Hasta outra ocasión, hasta cando queiras.
Vémonos.
Hasta logo.
verde que te quiero verde. Verde viento verde.
Pois pues, hoxe empeza o sexto encontro nacional de turismo de observación da natureza, Nature Watch, que ten lugar entre hoxe e o sábado 26. Desto falou nos Antonio Sandoval, que é unha das persoas que vai a estar nese encontro, en concretamente pois para falar sobre todo do que máis sabe, das aves mariñas. Seu corpo de fría prata verde, que eu te quero é verde. 3 minutos nos quedan aproximadamente para rematar o programa. En eses 3 minutos podemos darlle un brevísimo repaso ás portadas dos dixitais. Repaso que comenzamos pola portada de público.es. A xustiza británica rexeita a inmunidade de Juan Carlos I, do rei emérito, que poderá ser xulgado polo acoso a Corina Larsen. Poderá ser xulgado no Reino Unido, porque a xustiza británica rexeita a súa inmunidade. O paro do transporte, di tamén Público, conduce aos portos a unha situación límite e moi delicada. E militares españoles reivindican a liberdade ideolóxica nunha campaña para defender a un capitán neonazi. En el diario.es destácase que o goberno ábrese a compensar as eléctricas máis adiante a cambio de que baixen agora o recibo, en fin, compensacións para as eléctricas si baixan agora o recibo. A industria española urxe ao goberno a sacar o gas do pool eléctrico. Non miren cara aos burócratas de Bruxelas. O prezo da gasolina e do gasóleo baixa esta semana por primeira vez en 2022. E as opcións, cos seus pros e as súas contras, que Bruxelas ofrece aos líderes da Unión Europea para intervir no mercado da luz. Tamén titula el diario que a OTAN avisa a Putin de usar armas químicas tería consecuencias graves. A xustiza británica nega a inmunidade a Juan Carlos I no proceso por acoso a Corina Larsen, titula tamén el diario. En Infolibre destácase que o goberno emplaza as petroleiras para que plantexen este xoves fórmulas que frenen o precio do gasóleo. O sector pesqueiro desconvoca o paro da flota tras a reunión con Planas e os socios do goberno temen que as protestas disparen o voto a Vox e exixen un plan de choque. Titula tamén Infolibre que sancionar a un oligarca non é tan sinxelo. Así agacha os seus bens o multimillonario Usmanov. Tamén titula que Usmanov creou unha empresa na Illa de Man para o amarre do seu superyate no porto de Barcelona. É todo o que debe saber para rastrear o avión privado de un multimillonario. Titula tamén Infolibre que a OTAN avisa a Rusia de que o uso de armas químicas en Ucrania terá grandes consecuencias, que os ecologistas belgas recúan coa enerxía nuclear diante da crisis enerxética, que estudantes estranxeiros que fuxen da guerra de Ucrania acaban en centros de detención en Polonia e que Sánchez exixirá a Bruxelas máis libres para baixar os prezos da enerxía, aínda que non haxa consenso entre os 27. Por último, que Álvarez recoñece que a relación con Alxeria alterouse polo Sáhara, pero confía en reconducila. Así, cos titulares de Infolibre, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, tamén como sempre, recomendámoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.